Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Det er jo aldrig rart, når folk får skæld ud, men kan det alligevel være forfriskende, når det er en af landets rigeste, der giver beleven voksen skæld ud til en anden af landets rigeste, fordi han ikke gider rydde op efter sig? Og virker det bedre, når det kommer fra en ligesindet, end fra landets statsminister? Velkommen til Bundlinjen. Mit navn er Mads Ring, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på denne podcast fra Finans. Men nok om mig. Vi har vigtige ting at vende, og her i studiet med mig til at gøre det, står dagens reelle hovedpersoner. Min første gæst, det er dig, Natasha Friis Saksberg. Du er administrerende direktør i brancheorganisationen IT-branchen. Velkommen til dig.
Tak.
Og min anden gæst, det er dig, Anders Heide Mortensen. Du er erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Og min tredje gæst, det er dig, Joachim Sperling. Du er direktør i tænketanken Axel Future. Velkommen til dig.
Mange tak.
Vi vender tilbage til milliardærslagsmålet senere i programmet, for først skal det handle om et særdeles stormomsust firma. Danmarks energimastodont Ørsted, der gik fra sort energiselskab til grøn darling med fokus på havenergi, har ikke bare mistet pusten, men er decideret til tælling, i hvert fald midlertidigt. I går kom selskabet med et rekordstort underskud på 20 milliarder kroner, og derudover har man barberet kraftigt på sine grønne 2030-mål. Og for at toppe det har man på grund af fejlslagende vindeventyr i USA sagt farvel til både økonomichef og driftschef, og i dag annoncerede så også bestyrelsesformand gennem de seneste 10 år, Thomas Thune Andersen, sit tak og farvel. Tilbage står topchef Mads Nipper med en vingeskudt mastodont, der nu skal redefinere sine mål og ambitioner i forsøget på at rejse sig igen. Med mig her i studiet har jeg vores energireporter Victor Christensen, som blandt andet dækker Ørsted. Og Victor, hvor slemt ser det ud med det seneste regnskab og udmeldingerne i går?
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig.
Man er lige nødt til at skille de to ting ad, fordi at de her nye strategiske mål er jo sådan set et resultat af det her ganske katastrofale regnskab med store milliardunderskud. Og der kan selv en blød humanist som mig med matematik på C-niveau fra gymnasiet se, at der hænger kapitalstrukturen simpelthen ikke længere sammen i forhold til de her strategiske udmeldinger, som de oprindeligt havde frem mod 2030. Så vi har nogle store milliardtab, og de medfører så, at de nu er nødt til at genbesøge deres strategiske mål og i rundetal barbere omkring en tredjedel af deres vækstambitioner af frem mod 2030.
Men hvor alvorligt er det, når man er et selskab, der jo på en eller anden måde skulle ud og virkelig investere massivt i en kommende teknologi og energiform, som skal redde hele verden? Hele verden, men skal redde en stor del af i hvert fald vores kommende energistrategier, ikke?
Men altså, det er jo aldrig sjovt at tage ræbesejlene på den måde og tage en ny kurs, så de har givetvis gerne været fri for det. Men nu står de, hvor de står, og jeg prøver at forsøge at se fremad.
Det er jo fejlslagne projekter i USA, der får en stor del af skylden, men hvorfor har man ikke været bedre til at damage control, inden lavinen ligesom bare kom bullerne på den her måde?
Ja, det er jo det helt store spørgsmål, og det helt korte svar er, at tabene er jo et resultat af sådan tre forskellige faktorer. Vi har noget makroøkonomi, stigende renter, inflation. Så har vi noget politik, noget delstater i USA, der ikke har kunne give de her skatterabatter på tilfredsstillende vis. Men den store bet for Ørsted har været forsyningskæderne i USA, som har været noget mindre modne, end de havde forventet. Der har været nogle forsinkelser, og det er simpelthen det, der har fået projekterne til at ramle. Kombineret med, at Ørsted har bundet usædvanligt store mængder kapital i de her amerikanske projekter, noget som Mads Nipper jo også erkendte i går på deres opdatering på deres strategi, at det i bagklogskabens ulideligt klare lys skulle man nok have gjort anderledes. Så det er sådan de tre forskellige hovedfaktorer. Jeg tror måske i virkeligheden, at Anders Schelte, som er investeringschef hos Akademiker Pension, som jeg talte med i går, indrammer det ret fint, hvor han siger, at normalt så er der en first movers advantage, men for Ørsted har der altså været en first movers disadvantage i USA, hvor de er blevet ramt af et marked, som måske ikke var helt så moden, som man kunne have håbet.
Og nu lægger man så en ny strategi, vi skal tavlen ren og lave nye, lavere mål, men hvor realistisk er det så, at Ørsted fremover også kan være en, hvad kan man sige, en af verdens førende inden for havvind?
Hvis du spørger Mads Nepper, og det har jeg jo det privilegie at gøre i går, så er det ikke bare sandsynligt, det er meget sandsynligt, og der taler vi ikke bare en af de mest ledende, men en absolut verdensleder stadigvæk. Hvis vi så ser på de rå tal i forhold til, nu bliver det sådan lidt kedeligt, men nogle fremskrivninger for udbygning af havvind, og lægger det sammen med min matematik C-niveau og deres strategiske udmeldinger, så kan vi så se, at Ørsted i dag har en markedsandel på, inden for det globale havvind på omkring 30%, og det er jo en ret tung dominans, må man sige. Frem mod 2030, så hvis de overholder deres strategi, og udbygningen foregår, som man forventer, så kommer den markedsandel til at ligge på omkring 16%. Mads Nepper, han påtaler, at det er stadigvæk nok til, at Ørsted vil være den førende på markedet, hvis man ser på de eksisterende udmeldinger fra deres konkurrenter, som jo er diverse forskellige europæiske energiselskaber, men også oliegiganterne fra Shell og Total Energies og BP, som virkelig bevæger sig ind på det her marked.
Okay, jamen tusind tak skal du have, Victor, fordi du gad at komme herind. Også med dit matematik på C-niveau, det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man kunne fornemme. Anders Heide, vi hører her om et dansk selskab i verdenseliten, der ikke bare er ved at formøble sit forspring, eller i hvert fald sætte det mere over styr, end det har været tidligere med en halvering af sin dominans i forhold til, hvordan det står til nu, men også til at gå glip af et fremtidigt boom, som man forventer, der faktisk kommer i USA. Hvad skal man mene om den måde, som Ørsted er blevet ledet på her de seneste år?
Jeg vil sammenligne det lidt med Bayern München. For under Mads Nippers forgænger, så var det en klub, der vandt mesterskabet hvert år. Og ligesom jeg tror, det er nu 10. gang i træk, at Bayern München har vundet det tyske mesterskab. Og det gør de virkelig ikke for øjeblikket. Og der står Mads Nipper desværre i skyggen af en forgænger, der var helt sublim og blev hyldet som Danmarks største leder. Og nu ruder Ørsted så rundt et eller andet sted i top 5 eller top 6 af tysk fodbold for at blive det der billede. Men hele verden er forbløffet, fordi vi er vant til at se en klub, der tværer de andre ud og tager det der mesterskab år efter år.
Natasha Friis-Saksberg, du repræsenterer jo en branche, som om nogen rykker ekstremt hurtigt og uforudsigeligt i IT-branchen. Nu kan vi jo godt stå her og pege fingre af Ørstedsledelsens ageren og undre os over, hvordan det kan være gået, som det er. Men hvor svært er det rent faktisk at sikre sig, at man tager de rigtige beslutninger og chancer, uden samtidig at sætte så meget, at man sætter det over styr i brancher, som rykker og first mover på ting, som Ørsted også har gjort her i energibranchen, og som du jo oplever i ofte, tænker jeg, i jeres branche.
Ørsted har været udsat for det, som rigtig mange virksomheder på et eller andet tidspunkt, hvis de har haft succes i mange år, bliver udsat for. Det er, at der har været en perfekt periode, hvor alting går, som det skal. Og så bliver man måske en lille bitte smule malig i forhold til risici. Og det er jo derfor, at det er vigtigt, ikke mindst i vores tid, hvor kriserne banker på fra højre og venstre, at vi hele tiden kigger på, hvad er de black swans, der kunne ligge i horisonten. Når renterne er lave, og energipriserne også er det, og grøn vind og solenergi buller frem, hvad kunne der ske i verden, som påvirker det? Og vi har altså en verden, der geopolitisk er meget antændt. Vi har en klimakrise, som også lige kommer ind fra højre, når vi mindst venter det rundt omkring i verden, helt sporadisk. Og så har vi mange udfordringer i forhold til, at vi har mangel på arbejdskraft i rigtig mange industrier. Så der er masser af kriser at forholde sig til. Og hvis man bliver en lille smule malig i forhold til, det rammer nok ikke os, så kan man mødes nogle situationer her, hvor man tager udgangspunkt i status quo i stedet for i fremtiden.
Og så er det jo oplagt at spørge dig, Joachim Sperling. Har Ørsted på en eller anden måde sovet i timen i forhold til at agere, som Natasha siger, på en måde, hvor man burde forudse, om ikke hvad der sker, men at der kan ske noget?
Hvis man spoler tiden tilbage til før vi havde denne her inflationskrise og krig i Ukraine, så var grøn omstilling ligesom svaret på alt. Og derfor så troede man i Ørsted, at man bare skulle være hurtig. Så jeg vil sige, man har overhovedet ikke sovet i timen, man har måske bare været for hurtig. Og så har man indgået nogle aftaler, som efterfølgende viste sig at være rigtig svære at komme ud af. Man har ikke hedget sig mod rentestigninger og stigninger i priser på materialer. Man har måske også forestillet sig, at den her IRA, altså den her investeringsordning, som Biden har indført, som har medført store stigninger i investeringer i grøn omstilling i USA, at den kunne man komme med i, uden at skulle investere så meget i USA. Og der blev man lidt overrasket af, at det krævede noget helt andet, end det man havde forestillet sig først. Alle de beslutninger, som Mads Nipper er blevet ramt af, er jo truffet under Henrik Poulsen. Og det er jo selvfølgelig nemt at være bagklog og sige, at det skulle man have gjort anderledes. Men Mads Nipper har ikke rigtig haft så mange muligheder for at komme ud af det her, og jeg er heller ikke sikker på, at man kunne have kommunikeret det meget anderledes, end selskabet nu har gjort. Når man kommer med så store nedskrivninger, som tilfældet er her, så må man bare sige, så får man hævet bukserne af, og så bliver man bare nødt til at finde den bedst mulige løsning. Og det lyder, som om markedet har sagt, vi har ikke den store tillid til Ørsted lige nu. Det er faktisk svært at forestille sig, at man skal investere i det. Men sådan som selskabet har ageret, altså uden at man skal ud og spørge om flere penge, men i stedet for at sige, at nu skærer vi ned og skærer til, det virker, som om markedet siger, jamen det var nok det bedste, de kunne have gjort. Så jeg synes, det er svært at kritisere Mads Nipper for ret meget, faktisk.
Men som selskab, hvis vi så tager sådan det store perspektiv på, også fra før Mads Nipper, så er det at hedge sig imod ting, og det at sikre sig, at man ikke indgår nogle risikable kontrakter, som kan medføre milliard til, det er vel bare ganske almindeligt gammel købmandskab. Altså, det er vel bare at køre en fornuftig virksomhed, eller hvad, Anders?
Ja, og så er vi jo altså benådet af, at vi har måske 14 timer til at analysere beslutninger, der er truffet på 14 minutter. Og det var der, den detalje gemte sig, der nu rammer Ørsted så hårdt. Altså det er jo sådan en typisk problematik, at der skal træffes beslutninger under hårdt tidspres og med stor risiko, og hvis de så går galt, så skal jeg love for, at de kan blive flået af. Men det som Joachim siger, det er Henrik Poulsen, der har truffet de beslutninger, som Mads Nipper nu skal samle op på. Og der, jeg tror, der gik 10 dage efter, at Mads Nipper var tiltrådt, så begyndte aktiekursen på Ørsted altså bare at gå sydpå, og det er den mere eller mindre gjort lige siden. Og derfor er personen Mads Nipper nu også blevet interessant, for han er altså ikke vant til at rode rundt i en butik, der bliver mindre. Han kommer fra Grundfos, hvor han nærmest bliver hyldet som en gud i Bjerringbro, ikke? Og nu er han så kommet over i et selskab, der har det virkelig, virkelig tungt.
Det er rigtigt, Mads Nipper er kommet over i en industri, han ikke rigtig kendte. Altså, han var ikke en energimand. Han havde dog været i Grundfos, som arbejder med hvad kan man sige, energieffektive løsninger. Han har også været i Lego. Han er en gudsbenået sælger og en stor personlighed på mange måder. Det, som selskabet vel har gjort for os indad, det er, nu har Thomas Thune efter 10 år takket af som bestyrelsesformand. Han har også en del af det her ansvar. Han har jo som bestyrelsesformand været med til at signe af på nogle af de her store investeringsbeslutninger, for de kommer op i bestyrelsen. Så har man jo også skilt sig af med nogle ledende medarbejdere. Dem, der havde ansvaret for at træffe de her beslutninger på direktionsniveau, har man sagt farvel og tak til, hvilket jo også afspejler et eller andet sted, at selskabet har set indad. Også at skille sig af med Mads Nipper, tror jeg, man ikke får noget ud af. Altså det er jo ikke det, der løser nogen problemer, at skifte CEO'en ud på nuværende tidspunkt. Nu vil man sikkert gerne have noget kontinuitet.
Og der vil jeg godt lige citere fra vores virksomhedsredaktør, Søren Lending. Han skrev en kommentar om på regnskabet, at bestyrelsesformand Thomas Thune Andersens snarlige afgang i forlængelse af økonomichefen og driftschefens afgang efterlader Mads Nipper blottet i en akut krisesituation. Han skriver, citat, det er dårlig succession planning og udtryk for kaos i kulisserne. Det er på tide, at der bliver strammet op på den absolute topledelse. Natasha, hvad skal Mads Nipper gøre nu?
Jamen, han har allerede lagt sig fladt ned og erkendt, at der er sket nogle fejl, og han er jo nødt til at lave en turnaround. Han har bare ikke så lang tid til det på den lidt ustabile stol, og en skavbro ynder ikke at kritisere en anden skavbro, men man kunne godt undre sig over, at de alligevel vækster med 900 medarbejdere, altså 11% medarbejdervækst i et år, hvor der er enorm krise, og de samtidig ændrer strategi 3 gange på et år. Der er noget vaklen, der er noget usikkerhed, samtidig med, at der også er nogle investeringer, der ikke giver mening, fordi de er ikke forbundet, så vidt jeg kan se, med et opkøb. Når det så er sagt, så er de jo i en industri, der har det svært, men når vi kigger rundt i Europa og kigger rundt på konkurrenterne, så vi har lige set Vestas, de kommer ud med positive tal for første gang, ved lidt over 500 millioner kroner, og det tyder på, at de har handlet lidt sent i Ørsted i forhold til, hvad Vestas har gjort, for de har været mødt af de samme udfordringer. Samtidig så kan vi jo også se, jamen, altså vi står over for en kæmpe grøn bølge, og størstedelen af Ørsteds omsætning ligger i Europa. England, Danmark og Tyskland er nogle af de største markeder. Så det er lidt underligt alligevel, at de er så påvirket af USA, og de ikke selv tror på mere vækst, og de i virkeligheden går ind og mindsker deres ambitioner i et marked, der i virkeligheden burde øge deres ambitioner. Så de står bare ekstremt svært.
Ja, fordi man kunne sige, at en ting er ligesom at sige, vi har mistet en masse kapital, vi bliver nødt til at skrue ned. Men man kunne måske også gå ud og søge den kapital, så man kunne fortsætte med at prøve at vækste, og på den måde ligesom få lavet en turnaround ud af tingene. Er det ikke en meget defensiv strategi, Anders Heide?
Jo, og så laver Mads Nipper jo et retorisk greb, for nu siger, nu skal vi lave værdiskabende vækst. Og det ord, det vil jeg tage til mig, fordi det vil sige, hvis jeg begynder at give mine to sønner mindre lommepenge, så er det mere værdiskabende lommepenge, de nu får. Det ord, det kan jeg virkelig godt lide. Hvad er det så, man ikke har gjort før? Er det at lave vækst, som ikke skaber værdi for selskabet, aktionærerne? Men der er et eller andet med Sniper, som begynder at brænde lidt. Fordi der er en tendens til, at man mere og mere som topleder personificerer sin virksomheds vækst og succes, eller det modsatte. Og altså mere eller mindre siden Mads Nipper gik ind ad døren, der er han begyndt at personificere et selskab, der er rodet rundt i problemer. Det er den meget korte version af det. Og der er det simpelthen et spørgsmål om en ny bestyrelsesformand, hvor lang tid han kan bruge en direktør, som ubeskriveligt, altså uden utvivlsomt er dygtig, men personificerer et Ørsted i problemer.
Det var ikke så heldigt sidste gang, at der hed selskabet Dong Energy skulle have tilført kapital, der fik de det fra Goldman Sachs. Nu er det jo et børsnoteret selskab, og investorerne havde klart sagt, at der var ikke basis for, altså de ville ikke se med milde øjne på en kapitalforhold, så de ville hellere have, at selskabet ligesom skar til og strammede pardunerne, så det er det, de har gjort. Hvis man ser sådan lidt overordnet på det som investering for den danske stat, der jo ejer 50,1% af aktierne, så må man sige, at det har været en forfærdelig rejse, de har været på, siden aktiekursen var op til de 1400, nu er den nede i 370 eller et eller andet, så det er jo en enorm destruktion af værdier, der har fundet sted, som jo overgår alt, hvad man overhovedet har set tidligere, og sætter denne her Dong Energy-skandale, Goldman Sachs-skandale lidt i perspektiv, fordi der talte man om, at det var jo nok nogle milliarder, det der Goldman Sachs havde fået ud af det her, men nu er det altså et kæmpe 60-cifret milliardbeløb, som danskerne er gået glip af, fordi at den danske stat ikke i tide har sagt til sig selv, skal vi eje det her selskab? Det er det, den danske stat skal spørge sig selv om nu, om selskabet i virkeligheden har den forkerte ejer. Skal man ikke prøve at arbejde med deres ejerstruktur simpelthen for at finde ud af, om de er i de rette hænder? De har jo ikke længere, det er jo ikke længere kritisk infrastruktur. De arbejder med projekter i hele verden. Hvorfor skal vi som danskere være aktionærer i det selskab?
Vi går videre til næste emne, og det er et emne, som jeg også berørte i indledningen. Det er nemlig ikke så ofte, at toppen af dansk erhvervsliv tager bladet fra munden og kritiserer politiske beslutninger eller andre erhvervsledere for deres gøren og laden. Måske også derfor vagte det opsigt, da en af Danmarks rigeste ejerledere, Linak-bossen Bent Jensen, gik verbalt i flæsket, og man så må sige, på en af den senere tids mest udskældte erhvervsmænd, ejeren af det skandaleombruste og nu konkursramte virksomhed Nordic Waste, og også en af Danmarks rigeste, Torben Østergaard Nielsen. Bent Jensen kritiserer ikke bare Torben Østergaard for manglende moral, når han ikke vil betale for oprydningen af det giftige jordaffald, som virksomheden har efterladt i Ølst ved Randers. Han siger også, at det skader hans milliardærkollegers omdømme og tilliden til dem. Og hvis vi nu lige skal have en hurtig runde, for nogle gange er det også meget rart lige at få sparket noget intervaltræning ind i sådan et panel her. Hvor forfriskende er det at læse, at Danmarks 14. rigeste person går ud og giver så klar en kritik af sin milliardærkollega på 6. pladsen, Natasha?
Jamen altså, han får det lidt til at lyde som om, der er en lille milliardærklub, som er lidt utilfreds med et medlem, og nu skal han da lige uden for klubben. Jeg synes, det er at generalisere forholdsvis rigtig mange mennesker, skal være glade for i øvrigt. Så jeg synes, det er lidt... Jeg synes, det er lidt problematisk i virkeligheden. Det er fint, at han udtaler sig på egne vegne, men lad nu de andre milliardærer tale for sig.
Anders?
Han siger jo, at hvis man har mange penge og er kommet godt afsted i Danmark, så har man en forpligtelse over for et værdisæt, hvor man er ordentlig, over for samfundet, over for sine omgivelser, og det synes jeg på en skala fra 1 til 10 er til et 8-tal.
Og Joachim?
Jamen, jeg er lidt forundret over, at han udtaler sig. De andre milliardærer, som man har forsøgt at få en kommentar til, har valgt at lade være med at gøre det. Og jeg synes, sagen er for kompliceret til, at man kan reducere den til et spørgsmål om Torben Østergaards moral. Men det er en længere historie.
Men bliver du, ligesom Bent Jensen, forarvet over det, som Torben Østergaard, hvad kan man sige, ikke har gjort, og måden, han har kommunikeret?
Jeg er ærgerlig over, at Torben Østergaard ikke har forstået, hvordan at det foregår derude. Altså, hvilket problem han stiller mange, der arbejder med, hvad kan man sige, i denne her verden med penge og kapitalisme osv., så stiller det sådan kapitalismen i et dårligt lys, når nogen forvalter deres lod på den måde, som han har gjort, fordi han har været alt for længe om at tage affære.
Men det er vel også det, Bent Jensen siger? Det er lidt kapitalismen, AKA, milliardærerne.
Det er rigtigt, men jeg synes bare ikke, at man sådan entydigt kan placere ansvaret for den her skandale hos Torben Østergaard, som kun har ejet det her selskab i et år og slet ikke har siddet i bestyrelsen. Man kan ikke forvente, at fordi at der sker en eller anden katastrofe, naturkatastrofe eller katastrofe, nu er, at man, fordi man har mange penge, så skal rydde op efter det hele. Det, fordi ansvaret er bredere fordelt, og vi har også et begrænset ansvar, når det drejer sig om aktieselskaber. Er der sket noget kriminelt, så skal der gøres noget ved det. Men jeg synes, det bliver en lidt forenklet debat. Den bliver også præget, at Bent Jensen jo er en lidt særlig milliardær. Han har jo nemlig foræret sin virksomhed væk til medarbejderne. Og derved så stiller han sig selv i en særlig, hvad kan man sige, han har måske mere moralsk habitus end andre, fordi han er i stand til at forære sin velstand væk til dem, der står ham nærmest. Og det synes jeg, at man må tage hatten af for. Og det er da også befriende et andet sted, at nogle af de andre milliardærer udtaler sig om det her.
Mm. Og der vil jeg faktisk så sige, Bent Jensen taler over moral, og han forstår ikke, at man ikke vil komme ud af det med det, godt ud af det med det omkringliggende samfund. Og i samme artikel siger professor fra CBS og ekspert i socialt ansvar, Thomas Rasche, at selvfølgelig har Torben Østergaard et ansvar, der rækker ud over loven. Er du enig, Natasha?
Altså, jeg synes, der er en følelsesmæssig tolkning i det her. Og det er jo, at der er rigtig mange mennesker, som er udsat for de gener, der er. Som nation, så er vi jo ked af, at der sker sådan nogle miljøkatastrofer. Så jeg kan godt forstå, at mange er fortørnet og provokeret over Nordic Waste-sagen i det hele. Og ligesom har udpeget Torben Østergaard som den store synder. Jeg synes bare, der er en logisk analyse, som man er nødt til at tage med. Og det er, at han har Nordic Waste har overholdt lovgivningen. Og så længe de har det, så må de jo være underlagt de samme regler som alle andre. Og jeg mener ikke, der skal være særregler for rige mennesker, der opererer inden for lovgivningen. Jeg mener også, vi skal holde fast i, at i vores samfund, som er nu skyldig indtil andet, er bevist. Så jeg synes, inden folkedommen lyncher og dømmer Torben Østergaard, så skal vi måske lige afvente de rapporter, der tydeliggør, hvem er det, der egentlig har lavet fejl, hvor ligger ansvaret. Og hvad skal vi så eventuelt ændre lovmæssigt? Fordi hvis konsekvensen af at være rig er, at du er underlagt særlige regler, så ender det med, at rige mennesker, de tager deres penge enten og lader være med at investere i dem i det erhvervsliv, vi kender, eller også så rykker de til udlandet med pengene. Og bare lige til sidst, hvis man ser på Torben Østergaard, så har han 138 erhvervsroller, og det er inden for dentalvirksomheder, det er inden for fødevarer, det er inden for transport og meget mere. Og vi skal ikke undervurdere, at kapitalismen er jo også at det, der investerer i nye virksomheder, skaber nye arbejdspladser. Så vi skal altså passe lidt på med, at vi stempler kapitalismen som noget negativt og bruger janteloven til at sige, jamen hvis du er rig, så er der et helt andet sæt regler for dig.
Og netop janteloven er jo et spørgsmål om, hvorvidt man synes, at sådan en rig mand som Torben Østergaard, han nu sidder der på sin høje hest og træder i den jord, som alle de andre bliver nødt til at dyrke og dø af, fordi de spiser giftige grøntsager. Men nu kommer der så en anden milliardær ind her, som Joachim jo ganske rigtigt siger, har foræret sin virksomhed til medarbejderne. Er det også lidt billige point for Bent Jensen at rejse sig herop på sin anden hest, der står på den grønne mark og siger, prøv at høre her en gang, som jeg jo lige har givet virksomheden til mine medarbejdere, hvor er det dog dårlig moral? Er det sådan lidt
Nej, jeg synes desværre, at der er ved at gå fuldstændig blabla i den her i studiet.
Altså, godt, sagen, vi har dig, Anders.
Ja, men altså sagen er, at der er de ryddespor her. Ryddespor, hvor man siger, er Bent Østergaard juridisk forpligtet på at rydde op efter sig? Det er han næppe. Altså, han er ikke forpligtet på at tilføre kapital til et selskab, der er gået ud over afgrunden. Det kan han fint, men så er der altså også et moralspor. Og der vil jeg vende tilbage til en mand, der døde for et par år siden, Lars Larsen, der startede Just Interslær, der sagde, det bliver ikke hos mig, at vi flytter kapital til Schweiz for at undgå beskatning i Danmark. Det bliver det ikke, fordi sådan kører min forretning ikke. Og det var jo også et ordentligt spark over skinnebenene til nogle mennesker, der havde gjort det godt, og bankvirksomheder og det andet. Og i det samme øjeblik, formuen havde nået et vist niveau, så sagde de adieu, nu tager vi en tur til Schweiz. Og det var jo ikke, det er jo ikke juridisk forbudt at flytte formuen ud af landet, men det er et moralsk spørgsmål, om man gør det. Efter at have tjent sine penge i Danmark, så flytter man pengene ud af dem. Jo, det er, fordi der er juridspor, og jeg er ikke jurist, men jeg tror heller ikke, der er nogen andre af deres her. Altså, hvad er det, Bent Østergaard kan tillade sig juridisk? Altså, men der er også noget moral i det her, og det ligger et andet sted.
Okay.
Jamen, der er jo en, der er fløjet helt under radaren, og det var ham, der startede virksomheden, og som stadig er aktionær, nemlig David York, som jo har grundlagt den her virksomhed her, og som har ansvaret for det, der er sket, sammen med den administrerende direktør. Torben Østergaard har investeret af to omgange i selskabet, senest for 14 måneder siden, hvor han så fik 67% af aktierne i alt. Det er så ikke ham personligt, men det er jo hans selskab, der har gjort det. Hvordan kan man så sige, at det pludselig er ham, der skal betale for det hele? Hvis han nu ikke har haft de penge, skulle han så også betale, eller hvad? Det er meget svært at forstå det der.
Han skal jo ikke.
Nej.
Han skal ikke,
men han bør, synes du?
Han kan gøre det, og ja. Det Bent Jensen siger, når man kan gøre det, og er i den position, han er kapitalmæssigt, Torben Østergaard, så kunne han jo have valgt at tilføre den kapital til Nordic Waste, der gjorde, at man kunne rydde op efter sig, i stedet for at lade selskabet gå konkurs. Altså, det er jo et frit valg.
Men hvis vi nu så kigger fra den anden side, nu stod jeg og snakkede om de der to heste, de sad på hver deres, så det var lidt billigt point. Altså, hvis nu, at Bent Jensen ikke går ud, og ligesom de andre milliardærer, der er blevet spurgt her, Finans har spurgt de ni andre, som ligger i top 10 sammen med Torben Østergaard. Ingen af dem har ønsket at kommentere. En har sendt en generisk pressemeddelelse om nogle forskellige ting, men ellers er der ikke nogen, der har ønsket at kommentere. Hvordan skal vi så ændre på noget, hvis det ligesom er, at man hver gang, der begynder at være noget, der er lidt varmt, kryber i fyrreskjul, fordi man enten måske netop ikke vil dømme nogen, før de er rent faktisk dømt, eller gør noget andet. Hvordan skal vi ændre noget, hvis vi ikke ligesom tør tage den der debat, som jo i dag foregår i det åbne, fordi vi ikke længere har en avis, der kommer en gang
men, dag. Men det er jo ikke nok bare at snakke om tingene og lynche en eller anden person, som ikke har et direkte ansvar og har været aktiv i virksomheden ud over de penge, der er investeret. Hvis vi vil ændre noget, så må vi jo ændre på lovgivningen, så det gælder alle. Som virksomhedsejer, som fond, som investor, så navigerer du inden for lovgivningen. Og det kan man simpelthen ikke straffe folk for. Hvis der bliver begået fejl, så må vi kigge på de fejl, lære de fejl og uddele ansvar og sige, er der så noget, der skal ændres? Jeg synes, det andet er et moralsk og principielt skråplan, fordi det handler ikke om Torben Østergaard, det handler om alle andre, der investerer i det danske erhvervsliv, som giver pengene tilbage ved at skabe vækst i andre virksomheder. Der må man sige, at han har været meget aktiv. Hvis vi bremser det, så bremser vi altså det, der får Danmark til at vokse, også i de små og mellemstore virksomheder, og ikke kun i de store, som vi lige har talt om. Og det er det, vi skal leve af som fremtid, så det er bekymrende.
Jeg tror, at de egentlig, hvis man skal tale om nogle forbrydere, så er det Randers Kommune, som ikke har gjort deres tilsynsarbejde grundigt nok, fordi den her virksomhed den har været for stor at håndtere. Og så er det David York, som har stiftet virksomheden, og som har haft ansvaret for, hvad kan man sige, at drive den og har taget den til der hvor den er. Og han er gået helt under radaren, og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og så tror jeg, at Torben Østergaard og hans familie, hans to døtre, de har fortrudt, at de ikke tidligere kunne se, hvad det her kunne medføre for dem personligt. De kan jo ikke gå på gaden længere. Altså, det er jo et problem for dem. De kan jo ikke vise sig nogen steder. Og det kunne de have undgået, hvis de havde håndteret den her sag mere elegant. Ingen tvivl om det.
Der er vel altid to sider af en sag, Anders, eller hvad?
Ja, der er en juridisk og en moralsk.
Ja, altså, vi skal huske, de her mange af de her rige mennesker i Danmark, de har en fond, og den her, det er jo dem, der er ude og investere. Det er jo ikke Torben Østergaard og hans døtre selv, der sidder og gør det her. Og de laver en due diligence, hvor de går ind og siger, hvad er der af risici, hvad er der af muligheder for at tjene penge, hvad kan der være af andre faktorer, vi skal tage med ind i det. Og det er klart, det er jo det professionelle apparat, de sikkert også har anvendt i Nordic Waste-sagen. Der har de så taget fejl på baggrund af nogle data, der måske ikke har været der eller været fejlagtige. Og det er jo det, der kan ske i enhver due diligence. Så det, man som investor måske skal kigge ind i, er ikke så meget om den enkelte virksomhed eller den her skandale, men mere, hvor tør vi placere os i forhold til, hvor populært er det at investere i fossile brændstoffer eller i affald. Altså, det er mere den risikoafdækning, som de måske ikke har foretaget. Men jeg er ikke i tvivl om, at de har et professionelt apparat, der har gjort deres due diligence og kigget ind i den her sag, inden de investerede.
Og dermed lukker vi også denne her runde her, fordi ellers kunne vi helt sikkert blive ved længe. Den 1. februar kunne man på Finans læse, at et stigende antal ledere og chefer mistrives. Og i artiklen står der også, at ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, var andelen af ledere med en såkaldt høj score på stressskalaen 9,3% i 2013, og i 2021 var det steget til 14,3%. Ifølge ledelsesrådgiver Helle Bro, som er stifter af konsulenthuset Bro med 30 ansatte, så har flere ledere på både mellem- og topniveau fået sværere ved at få enderne til at mødes. Anders Heide, uden at forklare noget, men alle har jo efterhånden lyst til at smide håndklæde i hånden eller trække sig tilbage før tid, hvis de har råd. Mange går ned med stress. Har vi fuldstændig fejlet som samfund i vores måde at indrette os på?
Altså, ja, jeg vil jo spørge, hvem mistrives ikke? Skal vi række en finger op og sige, jeg har det egentlig meget godt? Jeg vil gerne starte, jeg har det faktisk ret godt, men jeg begynder jo at være meget bekymret, fordi oven i det her, så er der jo en trivselskommission, regeringen har nedsat, der har fundet ud af, at halvdelen af alle 16-25-årige giver udtryk for at mistrives i en eller anden grad. Og nu er det så også toplederne, og der så jeg begynder at spørge, hvem er det en, der skal passe på mor og far, når mor og far ikke kan passe på sig selv, fordi de har det dårligt. Enten har vi et gigantisk trivselsproblem i Danmark, eller så er der også nogen, der ikke rigtig har det rigtige sprog for, altså hvor dårligt har jeg det på en skala fra 1 til 10.
Natasha, du sidder jo igen og repræsenterer en masse virksomheder, og ud fra det har du helt sikkert også kontakt med rigtig mange virksomheder. Hvad er det, der gør, at vi jo ikke bare italesætter de her problemer, som vi aldrig har gjort det før, men også tydeligvis har utrolig svært ved måske ikke bare at få arbejdslivet til at hænge sammen, men især alle ambitionerne omkring arbejdslivet og privatlivet, og de der perfekte forestillinger om, at vi både kan nå på kærlighedsweekend med konen og passe børnene og være alle steder til fodboldtræning osv., samtidig med, at vi arbejder 60 timer om ugen.
Det opleves som om, at vi i den her informationsalder, hvor vi har fået alt muligt teknologi, som i virkeligheden kan hjælpe os, at vi har fået mere og mere travlt og blevet mindre og mindre produktive. Og jeg har selv undret mig over de sidste 20-30 år, mens jeg har været erhvervsaktiv, at hvor meget tid, der bliver brugt i store organisationer, især på møder. Analyser viser, at vi bruger 33% af vores uge i møder. Vi bruger cirka 9 timer om ugen på at indsamle information. Det vil sige bare finde ud af, hvad ved du, som jeg eventuelt bør vide. Det er ekstremt meget tidsspil, der går med at undersøge, hvad har organisationen lavet tidligere, hvordan koordinerer vi, og hvad skal jeg vide for at lave mit arbejde. Så der er et eller andet, vi misser i forhold til, er det den rigtige måde at arbejde på? Og det har undret mig rigtig, rigtig mange år, at vi som virksomheder ikke går ind og siger, hvad koster det her spild os? Og hvad skaber der frustration hos medarbejdere, når de går hjem? Så er det første, at de i virkeligheden kan begynde at lave deres arbejde, fordi de har siddet i møder indtil da. Det er jo så det, jeg bliver glad som brancheforeningsdirektør for IT-branchen, fordi med AI, så håber jeg, kunstig intelligens, så håber jeg, at alt det tid, den tid, vi bruger på at søge information tilbage i tiden og på tværs af organisationen, at det kan automatiseres. Så vi i stedet for kan bruge vores tid på det, der giver os energi, og derved få mere plads til trivsel og work-life
balance. Men er det kun det, Joachim Sperling? Er det kun et spørgsmål om, som Natasha jo påpeger her, er det kun det, at vi sidder og spilder vores tid i uendelige møder, som jo alle har prøvet, lad os være ærlige, eller netop at samle informationer og skulle være forberedt til næste møde 10 minutter på vej i toget. Er det kun det? Eller handler det også om vores ambitionsniveauer og måder at håndtere vores liv på, som er blevet fuldstændig overvældende?
Ja, jeg tror, mange virksomheder er meget ambitiøse og måler alting, og samtidig får man adgang til alt mulig information om alt muligt, man skal tage stilling til. Og så tror jeg, at nogle ledere måske har haft svært ved at prioritere i alt det her og fokusere på det, der er allervigtigst, og tilrettelægge deres arbejdsliv, så de får klaret de vigtigste ting først. Jeg har selv i min egen familie haft problemer inde på livet og kan se, at det er et reelt problem. Men noget af det, som der også er helt tydeligt, det er, at vi er helt sikkert også blevet bedre til at tale om det, og det er ikke så skamfuldt længere at komme og sige, at man altså har det rigtig svært, og at der er nogle ting, som gør, at man ikke kan passe sit arbejde, og man er nødt til at trække stikket en periode for så at komme tilbage. Så det er en kombination af mange ting, og jeg tror, det er rigtig godt, at vi er blevet bedre til at tale om det faktisk.
Men det er jo, og det er vel uomtvisteligt godt, at folk ikke skal rende rundt og putte med det. Men hvis folk lige pludselig hvad kan man sige, sygemelder sig med den grund, og ikke gjorde det før. Hvad gjorde de så før? Bed de sig bare i tungen og klarede det alligevel, og gik på pension som 67-årig? Altså, er vi også derhen, hvor vi lige pludselig begynder måske at nøse os for meget i forhold til, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, og puha nu, altså, og dermed ikke undersagt, at folk kan lide alvorlig stress, det er slet ikke det, jeg siger, men altså, er der også kommet en eller anden situation, hvor vi måske, tingene må vel have taget overhånd, siden at folk pludselig bliver syge på den her måde her, som de ikke blev før?
Ja, altså, der vil jeg citere Trivselskommissionens formand, der har kigget på alle de der studier, man har af de her unge, der mistrives. Han siger, der er et generelt fænomen. Det er, at folk er begyndt at opfatte, at når livet er hårdt, så er det forkert. Mm. Og det vil sige, at hvis jeg får en lav karakter, så er mit liv forkert. Hvis der er en kæreste, der går fra mig, og jeg bliver ked af det, så er mit liv forkert. Og det øjeblik, man definerer livet som forkert, når det er hårdt, når det gør nas, så får vi mange, der mistrives. Jeg har selv haft et lederjob, hvor jeg arbejdede hele dagen og sad og læste mails hele natten. Sådan oplevede det. Og gud, var det hårdt. Men det er jo pakken indimellem, når man er leder på et vist niveau, at så er det bare hårdt. Og der tror jeg, at der er nogle ledere, der skal se ind af og sige, hvis jeg har et liv, der er så hårdt, skal jeg så være leder egentlig? For hvis jeg ikke kan definere, at livet er hårdt som en del af pakken en gang imellem, så får man jo et problem på et tidspunkt.
Men det handler vel også om at rammesætte, eller hvad, Natasha? Fordi jeg tænker, hvis man for eksempel har læst Anders Langballe, den tidligere politiske redaktør på TV2, som jo gik ned med massivt stress, og derudover jo også fik en hjerneblødning, som jeg husker det, han er jo skadet for livet. Altså blandt andet på grund af stress. Så det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare peanuts, vi står og snakker om her. Det er folk, der bliver handicappet for livet efter de her stresssygdomme, stopper op ude på motorvejen, og ikke kan huske, hvor de er på vej hen, og sådan nogle ting. Handler det også om at rammesætte de her forventninger til ledere og alle mulige andre, at være klar i sin kommunikation om, at når klokken er 4, nogle selskaber siger jo ingen mails efter klokken 4 osv. Handler det om at rammesætte også? Vi skal være lidt bedre til ligesom at gå ind og styre folks liv.
Det tror jeg, at de færreste vil bryde sig om, men jeg tror, det handler om at lade være med at have den her diskurs omkring, at vi spørger hinanden, nå, har du travlt? Altså, som om det er noget godt. Altså, lidt tilbage til, altså, er vi produktive? Bruger vi vores tid på det rigtige? Og så synes jeg, der er forskel. Der er forskel på folk, der reelt arbejder rigtig, rigtig meget og har alt for meget. Kæmpe ansvar, det kan være inden for det politiske eller topleder osv. Eller mellemleder. Jeg synes faktisk, det har været hårdere at være mellemleder end at være topleder, fordi alt du bliver presset fra alle sider. Men mit eget syn på det ændrede sig, da jeg flyttede til USA, fordi inden jeg tog til USA, var jeg faktisk i tvivl om, hvor meget karriere har jeg lyst til at gøre i forhold til at have tid til min familie. Så kom jeg ud i den store verden og så, de har nogle helt andre vilkår. Altså det der med, at jeg godt ville være en god mor og selv lave mad og alle de her ting, og samtidig have en eller anden karriere. Måske var der en gradbøjning af det. Altså de så deres børn om søndagen, hvis de var heldige, og ellers havde de en barnepige til at passe dem. Så vi er jo også bare i det der sådan lidt luksusdilemma, hvor vi på den ene side har mulighed for at have noget mere work-life balance, og hvor vi har mulighed for at nyde andre aspekter i livet, og hvor vi ikke skal arbejde lige så meget, som man skal andre steder i verden. Og derfor måske sætter nogle ambitioner på alle mulige andre plan omkring vores motion, vores rolle som forældre, vores succes som, i erhvervslivet, og det er måske nogle af de forventninger til os selv, vi skal skrue en lille smule på, eller normerne i samfundet.
Og dermed tusind tak for denne runde også. Vi slutter af med en klassiker. Vi skal nemlig have ugens optur og ugens nedtur. Og nu sluttede du af med runden, så får du lov til at starte, Joachim.
Ja, ugens optur. Der har jeg valgt Danske Bank, som jo har haft rigtig mange udfordringer igennem mange år. Nu ser det ud som om, at de er ved at få styr på deres forretning. Det er jo en vanskelig forretning, fordi deres omkostninger er steget på grund af krav om alt muligt compliance og hvidvask osv. Og der bliver jo hele tiden løbende stillet spørgsmålstegn ved, om de tjener for meget eller for lidt. Der er også nogen, der mener, at de tjener for lidt, har jeg set. Og derfor så synes jeg faktisk, at man må sige, at Carsten Egeriis, som administrerende direktør, han har klaret sig igennem det der. Og nu ser det ud som om, at selskabet er ved at finde ind i et nogenlunde ordentligt leje. Det er jo en vigtig institution for Danmark, at der er styr på landets største bank, klarer sig godt.
Og nedturen?
Jamen, det kan jo så kun blive Ørsted, fordi de jo nu tydeligvis er havnet i nogle problemer, som bliver rigtig vanskelige at løse. Vi så Carlsberg komme med et tilsvarende dårligt resultat, men der kan man se under tallene, at den underliggende forretning faktisk går okay, og de nedskrivninger, der var der, skyldes problemerne i Rusland, som jo har været kendt af markedet i mange år, eller i en længere periode. Så det må være Ørsted, der får den pris.
Så er vi videre til dig, Anders. Ugens optur?
Ja, det er jo Bent Jensen for mig, fordi jeg kan godt lide, at man tager bladet fra munden, når man er oppe i den vægtklasse, og det har Bent Jensen gjort, uanset om man er enig med ham eller ikke enig. Og min nedtur, det er Energi Danmark, som i tæt på halvandet år har lignet en rodebutik af Guds nåde. Der er en administrerende direktør, der gik fra den ene dag til den anden en februardag. Vi fandt aldrig ud af, hvorfor. Så var der nogle bonusordninger dukket op i milliardklassen. Så var der en administrerende direktør, der blev sat ind, som hurtigt var ude igen. Og nu viser sig, at i deres norske afdeling, der har der været så store uregelmæssigheder i regnskabsførelsen, at Energi Danmark må indkassere massivt tab. Og der må rådet bare være til Energi Danmark, var den ikke idé at få åbnet vinduerne og få luftet lidt ud.
Jeg
starter med opturen, i virkeligheden starter det lidt andet sted, men det er en optur, fordi antallet af borgere over 80 år bliver fordoblet frem mod 2045. Og vi har i dag cirka en tredjedel af befolkningen, som lever med kroniske sygdomme. Og derudover så ser vi også ind i et arbejdsmarked, hvor vi forventer, at der sker en halvering af folk i den arbejdsdygtige alder frem mod 2040. Så derfor er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi lige har fået en ældrereform, som afsætter 150 millioner til velfærdsteknologi, så vi i virkeligheden kan begynde at se nogle lidt mere fornuftige løsninger på de ydelser, som bliver leveret, ikke mindst til de ældre. Og vi ved, at med teknologi, så kan man fjerne rigtig, rigtig meget af det arbejde, der gør, at de folk, vi har derude, kan bruge tiden på mennesker, det der handler om de varme hænder. Så det var opturen. Tak for det, de penge. Og ugens nedtur, det er, at regeringen lige har meldt ud, at de udskyder det, der hedder NIS 2, som kommer til at ramme en masse danske virksomheder, fordi inden den 18. oktober i år, så skal virksomheder, der varetager samfundskritiske opgaver, kunne dokumentere, at de lever op til en række sikkerhedskrav. Det kommer til at omfatte ca. 1.400 virksomheder. Problemet er bare, at der er en kæmpe underleverandørkæde, som også bliver ramt af det her. Og hvis vi så samtidig ser på, at de får mindre tid til at forberede sig på det her, og hver dansk virksomhed i gennemsnit rammes af 2.500 cyberangreb om ugen, og det antal stiger markant, samtidig med en tredjedel af statens kritiske IT-systemer har en lav grad af sikkerhed, så synes jeg, at det er en kæmpe nedtur, at forsvarsministeren melder ud, at hele den danske lovgivning omkring det her bliver forsinket, for det bliver dyrt for vores virksomheder at skulle agere på kort tid, og det betyder i virkeligheden også, at vi svækker vores mulighed for at sikre vores kritiske infrastruktur.
Tusind tak skal I have alle tre, og jeg var jo faktisk nærmest ved at lave en håndsoprækning til ugens nedtur, fordi jeg tænkte, at I alle sammen ville sige Ørsted, så det var dejligt, at du kom på banen med den, Joachim, men det var også dejligt, at I andre to havde nogle helt andre bud på nogle gode og velreflekterede nedture, og opture selvfølgelig også, for det er jo det positive, vi skal slutte med. Og med det vil jeg slutte af og sige tak til mine gæster, Natasja Friis Saksberg, Anders Heide Mortensen og Joachim Sperling. Mit navn er Mads Ring. Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk